najvažniji sugovornici. 25 minuta dnevni intervju Radija 101.
Dobro jutro, ja sam Jelena Berković. Danas u 25 minuta ugošćujem Dejana Vinkovića.
Dobro jutro.
Astrofizičar sa doktoratom sveučilišta u Kentakiju i postdoktoratom sa Princetona, sa takozvanog Einsteinovog instituta. Vratili ste se u Hrvatsku, u Split ste što više otišli iz Čakovca preko Zagreba do Splita.
Da.
Tamo se sada bavite astrofizikom. Jeste li zadovoljni ili ste možda požalili?
Pa nisam požalio. Jedino što, mislim, ja sam se vratio sa prilično velikim planovima, tako da mogu reći da je nešto realizirano više manje na pola. A vratio sam se s idejom da napravim jedan jako prestižan studij astrofizike i tu je naravno zapalo na financijama.
Ima li astrofizika u Hrvatskoj budućnosti?
Pa astrofiziku niti ne treba gledati na taj način. Treba je gledati kao jednu izuzetno interdisciplinarnu struku. Ljudi misle da samo proučavate zvijezde. Međutim, kad pogledate, na primjer, ja sam astrofizičar po struci, ali radim i znanstveno istraživanje u kolaboraciji sa biolozima, sa socioekonomistima, a moj glavni projekt od 100.000 eura koji sam sproveo u Hrvatskoj je bio vezan iz računalne znanosti, izgradnje jednog eksperimentalnog kompjuterskog klastera koji koristi grafičke kartice za znanstvena računja. A ono što ne treba zanemariti da niti jedno, ajmo reći ozbiljno, sveučilište ili fakultet fizike u svijetu si ne može priuštiti da nema astronomiju i astrofiziku, jer je to disciplina koja ima, od svih znanstvenih disciplina uz medicinu, ima najveći interes javnosti.
I između ostalog pojavljuje se i u razgovorima na temu klimatskih promjena. Evo, nedavno je gospodin Parr, akademik, između ostalog i fizičar, govorio o tome kako kad se govori o klimatskim promjenama treba računati i na astronomske elemente. Evo da čujemo što kaže vaš kolega.
Osim Sunca, koji privlači gravitacijskom silom, djeluju i ostali planeti, prije svega Jupiter koji ima ogromnu masu i Venera koja ima doduše manju masu, ali nam je bliža. I njihovim utjecajem se putanja Zemlje mijenja neprekidno. Prima više energije od Sunca, evo trenutno sada, ili prije 130.000 godina, a između je bilo ledeno doba u kome je primalo manju količinu sunčeve energije.
Eto i gospodin Parr dalje u nastavku objašnjava svoju tezu o povratku ledenog doba, dakle ništa što se tiče globalnog zagrijavanja. Kako se vama to čini?
Ja nisam klimatolog i mene u principu oko globalnog zatopljenja se niti ne želim izjašnjavati. Međutim, to što profesor Parr govori je u najmanju ruku skandalozno, budući da sve što priča se uopće ne temelji na prirodnim zakonima. Ja sam ga javno prozvao i pseudoznanstvenikom i krehpotom, što je jako odjeknulo, pogotovo u znanstvenoj zajednici. Naime, radi se o tome da sve što on rekao u tom kratkom isku što ste čuli je krivo. Zemlja se niti ne udaljava od Sunca, naprotiv, da se udaljava, Sunčev sustav bi se raspao. Ta izduženost orbite se ne povećava, ona se zapravo smanjuje, opet nešto suprotno onog što profesor Parr govori. Čak i ta energija sa Sunca koja dolazi, znači trenutno lagano rasti, idući 50.000 godina će biti nešto malo više, tek se vratiti onda na trenutno stanje. I naprosto je skandalozno, jedan tako ugledan znanstvenik i član HAZU-a može javno propagirati godinama takve pseudoznanstvene gluposti, moram reći. Ja sam imao javnu debatu s njim koja je bila prilično neugodna.
Ali činjenica je
On prizna, gdje on prizna, on je u toj debati pred TV kamerama prizna i može se potražiti na internetu da on zna da stvari koje govori nisu točne i da to govori samo zato da bi nekako kontrao, da bi napravio suprotnost pretjerivanjama koje se znaju pojaviti oko globalnog zatopljenja. I ja sam tako nastupio prema njima zato što nije to jedina stvar u kojima on koristi tako pseudoznanstvene argumente. On to radi po pitanju povijesti, revidira razne povijesne događaje i zna se onaj skandalo ovo što je bio vezan uz genetsku povijest Hrvata ili porijeklo Hrvata. Tako da je to zapravo jedan simptom kako je uopće moguće da znanstvena zajednica godinama tolerira jednog tako uglednog znanstvenika da promovira pseudoznanstvene teorije. To zato kažem, to je simptom nečeg dubljeg problema u hrvatskoj znanstvenoj zajednici.
Pa znači, možda svi živimo u zemlji u kojoj recimo ravnateljica neke škole može rješavati probleme magijom, ne?
A to da, to se desilo od svih škola baš u onoj kojoj sam ja išao kao klinac u Međimurju. I to je opet jedan od tih simptoma. Dakle, sustav u Hrvatskoj je toliko kolapsirao da vi možete imati jednu ravnateljicu osnovne škole koja potroši 100.000 kuna na magijske predmete.
Uredno zavede predmete.
Konkretno radi se o nekakvim pločama koje se za šrafe za podje, one navodno čuvaju od zračenja podzemnih voda, uroka, nekakve bioenergije, i na to potrošila 100.000 kuna, uredno to uvela u inventar, i onda kada su se pojavili nastavnici koji su se pobunili, došao inspektor iz ministarstva, rekao da je sve u redu, da je sve napravljeno po zakonu.
I to je vaše to stručno absolut. Mišljenje kao fizičara možda ipak ima nekih tu sila koje ne
poznajemo. Ono što se desilo je da roditelji su se pobunili. Ne? I fascinantno kako ta jedna ravnateljica uspjevala par mjeseci držati i županiju i ministarstvo. Zapravo ministarstvo do dana današnjeg nije očitovalo oko toga, iako je postoji i zastupničko pitanje ministru oko tog problema. I ono što je još tragičnije, zbog takvog odugovlačenja i županijski i državni vlasti oko toga da se smije, na kraju ona smijenjena, ali zbog nekih drugih neregularnosti, ona je još unajmila odvjetnika na račun škole koja je napucao još 400.000 kuna troškova. I sada je sve skupa na sudu, je poprilično mučna stvar. Naprosto, gledajući kako je trenutna situacija sa obrazovnim sustavom od osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i čitavog tog ciklusa je vezano s tržište rada, privredu, ja ne vidim da imamo ikakve svjetle budućnosti, i u principu smatram da će nekakva ta izvrsnost oko obrazovnog sustava završiti u enklavama.
Vi između ostalog govorite o dva temeljna fenomena koji određuju, definiraju uspjeh hrvatske znanosti i obrazovnog sustava. S jedne strane govorite o kompleksu male zemlje, osjećaju inferiornosti možda hrvatskih znanstvenika u odnosu na kolege iz većih ili razvijenijih zemalja, i s druge strane da nema kritične mase znanja, to jest da postoji svojevrsni strah od neznanja. Nije li to malo kontradiktorno? Znanstvenik kad kreće raditi, on automatizmom već treba priznavati da ne zna i da je njegov posao upravo da pokuša saznati.
Mislim, ovo sa inferiornosti, to je zapravo jedna moja provokacija i usmjerena je ne toliko na znanstvenike koliko na čitavu javnost. Ja od kad sam se vratio u Hrvatsku, ali već i prije, prilično me znalo iziritirati kad razgovaram s ljudima i kad imate stav, mi smo maleni, šta mi možemo napraviti, ne? I sad kada dođem u Hrvatsku i pokažem da se može u Hrvatsku dobiti, da dolaze ljudi iz čitavog svijeta, drže predavanje u redovnoj nastavi, nešto što mi se govorilo da je glupost, da se ne može napraviti, to su gluposti. Naprosto mi moramo jasno definirati što želimo postići. Naravno, ne može
biti... želimo valjda uvoziti znanstvenike iz drugih zemalja, pa valjda i sami možemo proizvesti.
Definitivno nedovoljno. Ako netko misli da Hrvatska ima dovoljno kapaciteta da može proizvesti dovoljno znanstvenika, onda je dovoljno pogledati brojke i vidjeti da svake godine nam upisuje sve manje studenata prirodne znanosti. I za to postoji razlog, ne samo zbog toga što je Hrvatskoj znanost tretirana kao nešto što roditelji ne žele da im djeca studiraju, ali ono što je također problematično u Hrvatskoj je to da nitko nije svjestan da što je zemlja razvijenija, to je manji interes djece za znanost i tehnologiju, a vama raste potreba za takvim kadrovima. I to je ono s čime se razvijene zemlje bore, i one naravno uvoze. U Hrvatskoj mi imamo veliku potrebu za većim profesorskim kadrom. Mi imamo u osnovnom i srednjem obrazovanju, nam je nastava de facto kolapsirala, nema nastavnika fizike, nema nastavnika matematike. Situacija u Dalmaciji je stvarno alarmantna. Ko će učiti tu djecu fiziku, matematiku? Ako mislite da ćete razvijati modernu ekonomiju bez nastave prirodne znanosti, na kojem planetu živite onda?
Dakle, vi smatrate da se zapravo sustav obrazovanja u Hrvatskoj već raspao?
On se po meni već raspao. Nemate u Hrvatskoj više kritičnu masu ljudi koja bi mogla taj sustav izvući iz stanja u kojem jest.
Vratit ćemo se malo kasnije na vaše prijedloge kako riješiti problem obrazovnog sustava u Hrvatskoj. Dakle, razgovaramo sa Dejanom Vinkovićem, astrofizičarem trenutno na radu u Splitu. Hrvatska danas raspravlja o stanju državnog proračuna koji je, što se tiče znanosti i visokog obrazovanja, prilično rupičast. Konkretno u vezi znanosti, kad je riječ o izdavanju znanstvenih časopisa, otprilike je za 50% smanjen iznos novaca potreban za kupovinu, to jest narudžbe znanstvenih časopisa izvana, a otprilike isto toliko i za izdavanje časopisa u Hrvatskoj. Kako to funkcionira na zapadu? Čemu služe ti časopisi?
Pa, naravno da vi bez znanstvenih časopisa ne možete raditi znanost, to se podrazumijeva. Međutim, tu su sad dva faktora. Jedan faktor je to da je kriza koja nas je udarila puno više nego što možda ljudi imaju još uvijek osjećaj. Novca naprosto nema, gotovo je, nema novca.
Ali novca u obrazovnom sustavu nikad nije ni bilo.
Pa ako pogledamo da je, to je brojka koju je sam bivši ministar Primorac napisao u jednom svom članku, da je 430 milijuna eura kredita utrošeno na sveučilišta, znači na te kampuse. Dakle, do sada je velika količina novca investirana, na primjer, u sveučilišta. I to je sve išlo u mramori, beton i željezo.
O, pa zašto dakle, ne? Pa treba ulagati u infrastrukturu, mislim. Gdje će ti svi znanstvenici raditi ako nemaju svoje urede i svoje laboratorije?
Dakle, mi imamo sustav koji je ostao isti koji prije, samo sad radimo u ljepšim zgradama. Dakle, to je ono što je možda najtragičnije. Zato kažem da u nekim stvarima su propuštene šanse i sad možemo plakati nad prolivenim mlijekom. Ne?
Činjenica je da se u Hrvatskoj državni proračun, pogotovo ovaj dio koji se odnosi na obrazovanje, donosi iz godine u godinu otprilike copy-paste metodom i meni se nekako čini da kao da se zaboravi da godina ima 12 mjeseci, pa se onda recimo izdaci za plaće, za hladni pogon na sveučilištima, koji u prosjeku su 80, ako ne i više posto budžeta svakog sveučilišta. Dakle, donose se proračuni koji računaju na 11, a ne 12 mjeseci godišnje. Što uopće napraviti u takvom sustavu kad zapravo nitko od onih kojih se to tiče ne reagira, osim iznimno? Je li tako što prošlo u Americi, primjerice?
Sam proces donošenja budžeta u razvijenim zemljama je takav da, pogotovo u Americi, da tehnički neizvedivo da vam se donese na takav način. Ali ovdje postoji jedna druga stvar. 11 mjeseci to je ušteda u odnosu na 12 mjeseci, znači to je jedna stvar kad radi. A druga stvar, ajmo ovako pogledati kad se govori sa učilištima. Ljeto. Ja sam konkretno imao velik problem na svom projektu jer sam bio pod pritiskom nekakvih ovoga hodograma, možete u roku napraviti određene stavke. I dolazi 7. mjesec i jedan vam se sve zaključava. Dođe ljeto i to je to, zatvoreno. U Americi, na primjer, je ljeto jedno od najzanimljivijih razdoblja na sveučilištima, zato što nema nastave, a možete raditi projekte sa studentima. To je zapravo vrijeme kada studenti imaju najzabavniji period jer rade svoje projekte, idu na druga sveučilišta raditi projekte i sveučilišta to koriste upravo zato da bi organizirala različite evente kojima privlače ljude. To je jedno vrlo živahno i veselo razdoblje u kojima se puno radi.
Otprilike možda kao što je to i na ekonomiji u Zagrebu bila ova ljetna škola, pa eto sad su je ukinuli.
Ne baš na taj način.
Pa nije, mislim, profesor Tipurić, mislim, on i dalje ostaje profesor, nije li tako? Što više, i profesorica Deša Mlikotin Tomić, osuđena nepravomoćno u akciji Indeks, je isto za vrijeme tog procesa zapravo napredovala. Nije ona jedina. Fakultetsko vijeće ekonomskog fakulteta je i profesora Tomislava Gelu isto tako izabralo u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Je li tako što moguće vani?
Ja bih rekao da je opet to jedan efekt male sredine. Naime, pogledamo sad ko zapravo posljedica po same te institucije i po fakultete, po sveučilište, zbog toga što je izbio skandal. Studenti upisuju kao ranije, dakle nema tu nekakvih posljedica zato što je pao ugled fakulteta ili sveučilišta. To je najveće sveučilište i oni će imati studente. Dakle, problem je taj da ne postoje nikakve konsekvence, ne samo od države ili od policije ili sudstva, nego se radi o tome da ti fakulteti, budući da su potpuno autonomni, funkcioniraju kao zasebne firme de facto, dalje rade biznis kao i prije, studenti dalje upisuju, nema posljedice po priliv studenata, jer nemate puno alternativa kad se to pogleda. Nije baš monopol, ali u Americi se to ne može desiti zato što vam kad padne ugled, to je gotovo, kraj priče. Znači, sveučilište se ne smije dopustiti pad ugleda i krenula bi vrlo oštra i detaljne istrage unutar samih sveučilišta, da ostane unutar četiri zida, da se to raščisti unutar četiri zida i da se to makne. U Hrvatskoj vam se to ne dešava. Dakle, s jedne strane imate politiku kako imate, s druge strane imate efekt malene sredine, zatvorene sredine i tako dugo dok nema tih posljedica, neće se ništa ni interno mijenjati. Mislim, to je skandalozno, ali izgleda to hrvatska realnost.
Kada se govori o struci i neovisnosti struke i znanosti od politike, dosta često se koristi sljedeći argument, evo da ćemo bivšem ministru Primorcu priliku da on sam kaže kako to glasi.
Niti HDZ, niti SDP, HNS, HSS, bez obzira kome se radi, ne može se miješati u pitanje autonomije Hrvatskog sveučilišta. Ja sam prvi koji radi depolitizaciju hrvatskog obrazovanja. To nije mjesto politici.
Je li to točno? Ili je nama možda ipak potrebna politika da dovede u red te institucije koje, kako vi kažete, same zapravo ruše tu reformu?
Ja ne znam tko, ali netko mora stati na kraj trenutnoj jednoj patološkoj definiciji te autonomije. Kod nas je autonomija sveučilišta i fakulteta zapravo pretvorila u samovolju sveučilišta i fakulteta. Ne možete imati situaciju da je vlasnik država, znači financirano od strane građana, a da nemate nikakav utjecaj na to šta se zbiva na tim fakultetima. Sveučilištima upravljaju praktički sama sveučilišta. I kad pogledate na koji način uopće možete utjecati na to što se zbiva u senatu nekog sveučilišta, ispada da nemate puno pravnih mogućnosti. Kao vlasnik, kao država.
Ali nije li loše da se država petlja u pitanja znanosti i obrazovanja? Imali smo već par takvih eksperimenata i jako loše su završili u povijesti.
To se ne radi o tome da se država petlja u sam znanstveno-stručni rad, nego se radi o tome da se mora petljati u financije, upravljanje resursima, upravljanje ljudima. Krajem slučaju uzmite Splitsko sveučilište. Novac se ulaže bez da je postoja strateški plan uopće ulaganja. Zašto uopće ulažemo? Zašto ulažemo u Splitsko sveučilište? 200 milijuna eura. Dakle, kako je moguće da imate toliko samovolju sveučilišta da može trošiti tolike novce, a da pritom nije odgovorno za to trošenje?
Dakle, vi pozivate zapravo politiku da se uplete?
Vlasnika, to je državu, znači to se ne treba raditi po političkoj liniji, ali tu je Sabor koji donosi zakone koji reguliraju kako se upravlja sveučilištima. To je državno sveučilište, to je javno dobro. Znači, to kao da govorimo o nekakvoj firmi u vlasništvu, većinskom vlasništvu države, pa se proziva ministar ili ministarstvo zašto nije urgirao, tako da. Isti slučaj ovdje. Kako je moguće da vi imate jednu javnu instituciju koja se može dešavati sve svašta, a da pritom direktno ministar ne odgovara? Naravno da je on na vrhu piramide, ne treba on mikromenadžirati, ali zna se linija odgovornosti.
Dakle, ako u Hrvatskoj neki znanstvenik želi napredovati, ono što je važno je da skupi određeni broj znanstvenih članaka koji je negdje objavio, imali veze gdje, mogu li ja sama izdavati svoj znanstveni časopis i nazvat ga znanstvenim i objavljivati svoje tekstove i uskoro biti na listi prvih najobjavljivanijih profesora.
Koliko meni poznato, to je zapravo situacija u društvenim znanostima gdje ima puno časopisa, postoje ti kućni časopisi, ne? Ima ih, ajmo budimo otvoreni, ima ih previše. Pogotovo društvenim znanostima. I mnogi od njih već duže vremena imaju problema i sa brojem članaka i nekako pokušavaju preživljavati. E sad je to pitanje kako će se struka interno dogovoriti, gdje je logično da će se morati početi dešavati neka spajanja. I međunarodni, mnogi poznati časopisi međunarodni imaju svoje sekcije. Dakle, to nužno neće nikome škoditi, ali to je sad stvar internog dogovora, da naprosto zbog financijske, organizacijske se stvari moraju reorganizirati. S te strane možda kriza i upravo idealni trenutak se tako nešto napraviti. I sad koliko će znanstvenici međusobno moći preći preko neke svoje, ajmo reći, možda i animoziteta ili tako nešto, to...
Taština. Veličina.
Zato kažem, kriza je možda pravi trenutak da im se kaže, gledajte, ili ćete nestati ili ćete se početi mijenjati. Ne?
Razgovaramo sa Dejanom Vinkovićem, astrofizičarem iz Splita, da još jednom ponovim, i znanstvenikom povratnikom u Hrvatsku. Imate dva konkretna prijedloga mjera za to kako pri pomoći hrvatskom obrazovnom sustavu. Tu bi moglo biti prilično problema s tim vašim prvim prijedlogom da se dozvoli što više, da se pozove što više stranih znanstvenika koji žele da dođu u Hrvatsku, pogotovo ako su sa sličnog govornog područja. Zašto mislite da su nama potrebni neki drugi ljudi izvana?
Da, budem jasno, ja nemam zapravo magično rješenje za situaciju kakva je, jer ne vidim da niti da postoji politička volja, niti da postoji svijest o tome gdje su problemi i krajem slučaju ovoga, mislim da niti nemamo dovoljno kritičnu masu znanja da takve probleme riješimo u nekom kratkoročnom razdoblju. Ono što je činjenica je da nama naprosto fali dovoljno stručnih ljudi. To je dovoljno pogledati brojke. Uzmite nastavnike, uzmite bilo što. Naprosto nedostaje nam stručnih ljudi.
Ali kod nas struka napreduje svako malo, evo i kod nas u Zagrebu, mislim, došli smo čak do toga da naš gradonačelnik Bandić se upravo na struku poziva kad objašnjava zašto su neka urbanistička rješenja ovako ili onako.
To, mislim, to stvari koje se dešavaju unutar nekih struka nisu nužno stručne. Dakle, pitanje opće svijesti, koliko opće su znanstvenici svjesni svoje uloge u društvu i društvene odgovornosti. Ono što je očito da je u ovoj situaciji, i kad se pogleda bilo koje brojke, kad se pogleda bilo kakva želja i sami akcijski planovi i strategije ove države koji su doneseni, postoje na papiru, ne? Nama treba puno veći broj stručnjaka iz svakakih područja. I sad, budući da ih ne možete generirati u kratkom roku, to je biološki nemoguće, trebate generacije školovati da bi vam počeo rasti broj, pod uvjetom da vam ne pada broj studenata koji upisuju neka strateška područja poput prirodne znanosti. I sad tu je naravno jedno rješenje to da liberalizirate imigraciju stručnih ljudi, ljudi sa magisterijima, doktoratima itd. Mislim, to je isto jedna stvar koju ja otvoreno kažem treba napraviti, ali nema apsolutno nikakve iluzije da je u praksi vjerojatno i nemoguće sprovesti.
Sjedinjene države zapravo su narasle na imigrantima.
Ali oni su kulturološki drugačiji. Oni su izrasli kao nacija imigrana, tako da je to tamo normalno. Ali sve evropske zemlje se zapravo bore s tim problemom. I Hrvatska se s tim problemom suočiti. Želi mi to ili ne, nama će rasti broj imigranata.
Već sada se u znanstvenim časopisima pojavljuju brojna imena Indijaca ili čak Kineza.
To je recimo jedna niša u kojoj Hrvatska bi mogla da ima znanja jako dobro iskoristiti. I prije su znanstvenici, pogotovo tih nesvrstanih zemalja i tako dalje, znali dolaziti u Hrvatsku i objavljivati. Danas Indija nije što je bila prije 20 godina. Ili Kina danas nije što je bila prije 20 godina. Ako pogledate...
Tri puta je veća,
ali kad pogledate brzinu rasta njihove znanosti, tehnologije, to je to. To je budućnost. Dakle,
zašto Hrvatska ne bi mogla tako rasti? Ili zašto Hrvatska ne bi, evo, ne mora kao Kina i Indija, nego kao Finska?
Hrvatska je, kad se pogledaju neki indikatori, tamo gdje je Finska bila prije 40 godina, s jednom velikom razlikom. Znači, kad se pogledaju deklarativne politike i ove vlade, i recimo zadnjih 10 godina, kad se pogledaju dokumenti koji su doneseni i tako dalje, pa čak i neke reforme i zakone na papiru, kad se pogleda, mi smo prilike tamo gdje je bila Finska prije 40 godina, a s jednom velikom razlikom, Finska je tada vrlo jasno znala što želi postići i nije imala nikakvih dvojbi oko toga da u to treba ulagati. Ako vi znate da vam je znanost i obrazovanje važno, onda je to. Nema te krize koje će zaustaviti ulaganje u znanost i obrazovanje.
Društvo znanja ostaje prioritet u Republici Hrvatskoj.
Eto, nije li tako?
Mislim, nažalost, ta sintagma društvo znanja se pretvorila u jednu karikaturu vlastite. Danas više to nitko ozbiljno ne uzima, što je to biti tužno, jer to je nešto, jedan ideal kojemu se trebalo težiti. Međutim, to se pretvorilo u jedan PR spin.
A da Hrvatska danas počne raditi kao Finska, bi li mogla kroz 10 godina doći do rezultata koje danas Finska ima?
Ne. Znači, tu govorimo da je Finskoj trebalo 40 godina u njihov mentalitet i njihov kulturološki nekakvi background. Kad se pogleda, nije istina da Hrvatskoj je apsolutno sve krenulo loše. Vide se ogromne promjene zadnjih 10 godina i čitav sustav će napredovati idućih 10 godina. Radi se o tempu, brzini kojom se te stvari dešavaju, koliko se ne zapravo dešavaju po inerciji, a koliko nekakvom smislenom politikom. Dakle, ako hoćete biti kao Finska, uzimamo obrazovanje. Vi tamo, nastavnik u Finskoj je zapravo jedan znanstvenik koji obrazovni proces smatra jednim neprekinutim procesom istraživanja. Dakle, tamo kad se radi u školi, na kraju svake godine se radi analiza, jel metoda kojom se radilo djecom funkcionira, ne funkcionira, što treba napraviti. Vi imate nastavnika koji je zapravo znanstvenik, koji radi po jednom potpuno drugačijim principa nego što mi danas ga učimo.
Učionica kao živi laboratorij.
Tako, živi laboratorij, jer da bi se vi nosili sa, pogotovo tehnološkim promjenama koje se zbio, vi morate svake godine iznova provjeravati jel vam metoda funkcionira sa novom generacijom djece ili morate nešto mijenjati. To je izuzetno naporno. I zahtjeva resurse, zahtjeva vremena, zahtjeva manji broj učenika po odjeljenju, zahtjeva puno i bolje i kadrovske, ali i materijalne i tehničke uvjete. I dakle, to je jedan ideal kojem možemo težiti, ali kad bi sada krenuli sa vrlo jasnom slikom što želimo postići, treba nam 50 godina. Dakle, ja iskreno sumnjam da ćemo mi doživjeti da Hrvatska dosegne nivo razvijenih zemalja, jer i te razvijene zemalje se razvijaju. Dakle, mi ne samo da moramo rasti, mi moramo ubrzano rasti da bi dosegli njihov razvoj. I kad se pogleda ogledaju parametri ne samo u obrazovu, nego i u privredi, inovativnost privrede i tako dalje. Mi stagniramo nekim stvarima, idemo čak i natrag. Druge tranzicijske zemlje su prepoznale da upravo to što su jeftinije, a imaju kvalitetne stručnjake, da možda to može biti njihova prednost, pa je puno nekakvih ulaganja u istraživanja krenulo u tranzicijske zemlje.
Bojim se da ću vas ovdje morati prekinuti. Bilo je dovoljno depresivnih tema i zaključaka u ovom razgovoru. Nadam se da će se nešto ipak početi kretati. Društvo znanja, makar deklarativno, je neki cilj.
To mora biti cilj svima nama. Naprosto to moramo čemu moramo težiti, ali moramo shvatiti da je jedno stvari staviti na papira, drugo sprovoditi, i da to sprovođenje će biti bolno i zahtijevate nekakve promjene i u znanstvenoj zajednici, ali i u stručnoj zajednici, ali i u čitavoj javnosti.
U svakom slučaju, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
U nadi da ćemo idući puta biti možda malo više optimistični.
Jasno. Udane teme i najvažniji sugovornici. 25 minuta. Dnevni